galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniina bisha janaayo waa 23 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo voa somali.com idaacaddeena galabnimo waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid a weerar xale lagu qaaday bangi ku yaala magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya.
xooggan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa xalayta weerar ku soo qaaday siqdi dhexe hoteel ku yaala bartamaha magaalada mandheere, kadibna halkaasi waxay ku dileen mid ka tirsan ciidamada kaydka ee booliiska ee dalkani kenya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan jabuuti oo soo bandhigtay dabna qabatiisay maandooriyaal ay bartamihii bishan ka qabatay dekedda jabuuti oo qiimahooda lagu qiyaasay ku dhowaad $100 milyan oo dollar.
alabtana waxay ka timiday Brazil, wadanka la dhaho, waxay u socotay magaalo madaxdeena iyay soo gelaysay, Spain bay soo martay, transportmo bay ahayd, waan ogaanay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegaystayaal xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu la kulmo afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan, islamarkaana uu qalinka ku duugo amarro fulineed oo kala duwan oo maanta oo isniinta uu samayn doono. aqalka cad ilaa haatan faahfaahin kama bixin nooca amarrada fulineed ee madaxweynuhu uu saxiixayo. xilligii madaxweynuhu ku jiray ololaha doorashooyinka, waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ku jiray inuu ka laaban doono amarro badan oo uu horey u bixiyey Obama, isla markaana uu dib u eegis ku samayn doono heshiiska naafta ee ka dhexeeya dalalka ay ka midka yihiin Mareykanka, Kanada iyo Mexico. Trump ayaa ballan qaaday inuu wada hadal cusub dib ula furayo wadamadaasi.
erga ka socota xukuumadda dalka Siriya iyo ergada mucaaradka ayaa maanta gaaray caasimadda dalka Kazakhstan, iyagoo halkaasi kaga qayb galaya wadahadallo nabadeed oo ay dabada ka riixayaan dalalka Ruushanka iyo Turkiga. wadahadallada ka dhacaya caasimadda Astana ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro hirgelinta xabad joojinta dalkaasi ka dhaqan gashay bishii Diseembar ee sanadkii hore ay horseedka ka ahaayeen Ruushka, Iran iyo Turkiga. heshiis xabad joojin oo hore ay u wada gaareen oo ay garwadeenna uga ahaayeen Mareykanka iyo Qaramada Midoobay ayaa degdeg u guul dareystay kadib markii dhinacyadu ay rasaas isweydaarsadeen islamarkaana warbaahinta ay iska eedeeyeen. hase ahaatee heshiiskan xabad joojinta ee dhaqan galayay bishii Diseembar ayaa u muuqda in weli uu yahay mid shaqaynaya.
ciidamada wadamada dariska la Gambia ayaa maalinimadii shalay soo gaaray magaalada caasimada ah ee dalkaasi si ay uga gugul xaaraan imaanshaha madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Adama Barrow. dadweynaha magaalada caasimada ee Banjul ayaa gacmo furan ku soo dhoweeyey ciidamadan. madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ka dhaga adeegay inuu aqbalo natiijadii doorashada iyo codsiga wadamada daliska adirkaba ayaa u qaxay wadanka Senegal ee daliska la ah Gambia kadib markii ciidamada gobolka ee taageeraya madaxweynaha la doortay ee Adama Barrow ay ku soo dhowaadeen caasimada dalkaasi. mudane Adama Barrow ayaa Khamiistii aanu soo dhaafnay lagu dhaariyey caasimadda wadanka Senegal ee Dakar. waqti cayiman weli looma qaban imaanshaha madaxweynaha cusub, balse afhayeen u hadlay ayaa sheegay inuu dalka ku soo gelayo sida ugu dhaqsaha badan. afhayeenkan ayaa intaas ku daray in ay marka hore ay hubka ka dhigayaan qaybo ka mid a ciidamada Gambiya ka hor intuusan madaxweynaha dalka ku soo noqon.
Donald Trump, madaxweynaha dalkan Mareykanka oo isagu maalmo un kooban xilkaasi haya, hayeeshee kooxda isha ku haysa anshaxa ayaa diyaar u ah in ay diiwaan geliso dacwad ka dhan ah iyadoo tuhmaysa inuu jebiyey qodobo ka mida dastuurka dalka. kooxda dhinaca bidix u janjeerta ee mas-uuliyadda iyo anshaxa ee Washington loona soo gaabiyo Crew ayaa shaaca ka qaaday inay dacwadan maanta ka diiwaan gelin doonto maxkamadda federaalka ee Manhattan. Qodobka lacag qaadashada ee dastuurka ayaa quwadaha shisheeye ee ay ku jiraan dowladaha ka mamnuucaya in ay lacag ama hadiyad siiyaan madaxweynaha Mareykanka iyadoo oo aanu ansixin dastuurka. Sida uu qoray wargeyska New York Times oo markii ugu horreysay shaaca ka qaaday arrinta Axaddii, dacwadda ka dhanka Trump ayaa waxay maxkamadda weydiisan doontaa inay madaxweynaha ka joojiso in uu wax lacag ah ka qaato hay-adaha shisheeye. Hay-addan ayaa sheegtay in maadaama Trump uu diiday inuu iska fogeeyo ganacsigiisa uu hadda lacag ka helayo dowlado shisheeye iyada oo dhacdooyin lagu qabsanayo hoteeladiisa islamarkaana la kireysanayo dhismayaashiisa.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wararka ka dhageysaneyseenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bare ee Kenya ayaa sheegaya in xalay weerar lagu qaaday banka ku yaala magaalada Mandera, halkaas oo lagu dilay hal qof oo lagu sheegay inuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamada keydka ee Kenya oo bankigaasi ilaalo ka ahaa. Wariyaheenna gobolka waqooyi bare Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixintan inoo soo diray.
Xoogan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa xalayto weerar ku soo qaaday siqdi dhexe hotel ku yaala bartamaha magaalada Mandera, kadibna halkaasi waxay ku dileen mid ka tirsan ciidamada kaydka booliska dalkani Kenya oo waardi halkaasi kaga jiray. Madax laamaha amaanka ee countiga Mandera Fels Shishia ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga dalkani Kenya ay ka difaaceen weerar culus oo ay doonayeen inay gudaha u soo galaan bangiga Equity Bank oo olog la ahaa hoteelka ay ciidamadaasi hoteelka WDaasi weerareen. Sishiya waxa uu sheegay in laamaha amniga iminka ay ku daba jireen sababta keentay in halkaas ay ciidamadaasi u soo weeraraan, wuxuuna sheegay in tani ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo dowladda dalkani Kenya ay bando ku soo rogtay deegaanka Mandera, sidoo kalena isbeddello lagu sameeyay laamaha amniga guud ahaan gobolkan waqooyiga bari ee dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Xukuumadda Jabuuti ayaa maanta soo bandhigtay shixnad darooga nooca kokaynta loo yaqaano oo lagu qiyaasay inay ku kacayso $100 million. Daroogadan oo ku jirtay jawaano 500 kilogram ahayd ayaa waxaa dhowaan lagu qabtay dekedda Jabuuti, waxaana maanta dab lagu qabadsiiyey meel fagaaro ah. Wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan goor dhow Jabuuti ka soo diray.
Dowladda Jabuuti ayaa bartamihii bishan gacanta ku dhigtay markii u horeysay taariikhdeeda shixnad ka kooban maandooriyaha amba daroogada nooca ugu waxyeelada culus ee loo yaqaan coke amba cocaine. Daroogadan ayaa ka koobnayd 25 kiish, iyadoo miisaankeeda lagu qiyaasay hal tan kala badhkii oo ah 500 kilogram. Howlwadeenada cashuuraadka ee kastamka dikadda dooraale ee Jabuuti ayaa gacanta ku dhigay shixnadan maandooriyaha, iyadoo lagu soo dhex qariyey kontiinar ay ku jiraan jawaano sonkora oo laga soo raray dalka Brazil, oo sheegay mas-uuliyiinta kastamku in lagu qiimeeyo daroogadan ku dhawaad $100 million oo lacagta dollarka Mareykanka. Markabka xambaarsanaa kontiinerkan oo ah nooca u kala gudbiya kontiinerada u kala goosha dikadaha kala durugsan ee caalamka ayaa intii aanu ku dejin kontiinerkan marsada Jabuuti xoogaa ku sameeyay hakad badmara dikad ku taala xeebaha dalka Spain. Arintan oo fajicisa ku noqotay mas-uuliyiinta dowladda Jabuuti ayaa sababtay in mas-uuliyiinta badankoodu ay ka gaabsadaan inay ka hadlaan dhacdadan, iyadoo dalka Jabuuti aan abid hore looga arag arintan oo kale. Sidaasi awgeedna maxkamadda Jabuuti ay degdeg u furtay kiis dambi baadhisa oo keentay iyaduna in xabsiga la dhigo markiiba nin ganacsadaha oo reer Jabuuti ah iyo laba nin oo kale oo ajnabi ah oo midkood uu dhashay dalka Brazil, laguna sheegay in dalal kale looga yaqaanay qof ku dhex jira falalka ka ganacsiga daroogada. Kadib dowladda Jabuuti ayaa go'aan ku gaadhay in la gubo dhammaan shixnadan daroogada. Xubna ka tirsan xukuumadda Jabuuti iyo mas-uuliyiin sare oo qaabilsan arrimaha amaanka iyo cashuuraadka Jabuuti ayaa goobjoog u ahaa markii dabka la qabatiyey daroogadii oo ay hareere joogeen ciidamo aad u hubaysan. Xeerilaaliyaha Jabuuti Maki Cumar Cabdulqaadir oo u xil saaran arintan ayaa goobtaasi hadalka jeediyey.
C'est cette destruction programmée de la saisie de drogue
waxaynu maanta halkan isugu imanay waa gubida iyo burburinta daroogadii dhawaanta gacanta lagu dhigay. Haddaan dib uga waramo, waa daroogada nooca kokamba kokain loo yaqaan, oo miisaankeedu yahay 500 oo kilogram oo lagu soo dhex qariyey kontiner lagu soo raray sonkor oo laga soo aanbabixiyey dalka Brazil. Waxaa nagala qaybgelaya hawshan oo aan soo dhoweynayaa wasiirka garsoorka iyo ka arrimaha gudaha ee Jibuuti, agaasimaha arrimaha abniga ee Jibuuti, anigoon iloobeyn khabiirka ka socda laanta qaramada midoobay ee la dagaalanka daroogada oo ka qaybgalkiisu uu noo leeyahay ahmiyad gaara, waayo annaga ayaa marti qaadnay maadaama ay tahay markii u horreysay ee la qabto qiyaas intan leeg oo xagga maandooriyaha. Sidoo kale waxaan rabnaa in caalamku mara ka ahaado howlahan. Daroogadan dhammaanteed waxaan ku ridaynaa mashiinkan dhexdiisa si aanay waxba uga hadhin, iyadoo qiiqa ka baxaana aanu waxba u dhimayn marnaba dadka iyo deegaankan hawshaanu ka fulinayno. Waxaan u mahad celinayaa agaasimaha guud ee cashuuraadka iyo howlwadeenadiisa oo ah iyagu kuwii gacanta ku dhigay shaxnadan. Sidoo kale waxaa goobtaasi ku sugnaa khabiir u shaqeeya laanta qaramada midoobay ee la dagaalanka daroogada oo ay marti qaaday wasaaradda garsoorka ee Jibuuti, maadaama arrintan ay noqotay kiis caalamiya oo xagga daroogada. Faisal Maxamuud Bulaale oo ah mas-uulka xafiiska cashuuraadka ee dikada dooraale ee Jibuuti ayaa sidan ugu waramay isna saxaafadda.
Alabtan waxay ka timid dayb Brazil wadanka la yiraahdo in washan boqol oo kiloona waka de maanta distribution gaayeen wadna wal isku yimid wasiiradii dirtaarka gudoonka felicitayna waka xubin islaam waxa uu socotay in magaalada madaxdeena iyay soo galeysay Spain bay soo martay transport ma bay hayd wan ogaanay waka Djibouti way soo galeysay boorka San Franc ayaa baqar laga kireystay halka afsalan waka waka marka Amerika la joogay
si kastaba ha ahaatee waxaa weli taagan kiiskii dambi baadhista oo weli kasii socota maxkamadda Jibuuti si looga jawaabo su'aalo fara badan oo arrintan la xidhiidha. Rabadan Muuse, VOA, Jibuuti.
galab wanaagsan dhegeystayaal, welina waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Kadib markii shalay lagu doortay magaalada Muqdisho, guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen ayaa waxaa tilaabadaasi soo dhoweeyey xubnaha beesha caalamka. Waxaa la filayaa in doorashadani ay ku xigi doonto tan madaxweynaha Soomaaliya oo muddo laga dhul sugayey. Haddaba Saale Cabdi Axmed ayaa sida ay u wada shaqaynayaan labada aqal ee baarlamaanka hoose iyo kan sare ee Soomaaliya warbixintan nooga diyaarisay.
Doorashada xubnaha guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisa ayaa ahayd arrin muddo aad looga dhursugayay inay dhacdo, taasoo loo badinayay in ay xigi doonto doorashada madaxweynaha, inkastoo aanan weli si rasmiya loo shaacinin xilligeeda taasina. Xubnaha dhinacyada beesha caalamka ah oo waayadanba si weyn uga hadlaya arrinta siyaasadda Soomaaliya ayaa soo wada dhoweeyay xalay in la doorto guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa. Dowladaha soo dhoweeyay waxaa ka mid a Maraykanka, UK, Urur Goboleedka Igad, Talyaaniga, Sweden, Itoobiya, Qaramada Midoobay iyo sidoo kale Midowga Yurub iyo kan Afrikaba. Siyaasadda Soomaaliya aqalka sare waa markii ugu horreysay oo taariikhdu yeelanayso dowladda Soomaaliya. Haddaba sidee ayay labadan aqal ee midka sare iyo kan hoose u wada shaqeynaya, gaar ahaana marka loo baahdo meelmarinta sharciyada qaarkood? Waxaan weydiiyey su'aashaasi Professor Xuseen Warsame oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, horeyna uga mid ahaa aqoonyahanadii goobjoog u ahaa sanadkii 2012 doorashadii xubnaha baarlamaanka hoose ee Soomaaliya ee ka dhacday magaalada Muqdisho.
Xaqiiqdii waxa weeye, horta aqalkan markaad fiiriso sharciyadiisa ama ma garanaysa waxyaalaha uu ku shaqeynaya, masalan qodobka 71 markaad fiiriso, inta badan wuxuu odhanayaa waxa weeyaan wuxuu ka qayb gelayaa arrinta noocaasa, wuxuu ka qayb gelayaa ansixinta distoorka qabiyatiriska distoorka, gaar ahaan cutubkii 15-aad, wuxuu ka qayb gelayaa doorashada madaxweynaha, wuxuu ka qayb gelayaa dib magacaabidda hay-adaha madaxdooda sida kuwa guddiyada sharciyada sida guddiga doorashooyinka, waxaas odhanaya. Marka inta badan waa ka qayb gelid weye, laakiin halka ugu sarreysa waxaa ku qoran wuxuu masilaa aqalkani maamul goboleedyada, marka iyaga runtii iska dhaxarkay intaan way fadeelayeen laakiin wax kale gaara oo isagu u qabtaa ma jiro oo qodobka 80aad iyo ilaa 83 ayay ku qoran yihiin waxyaalaha ay qaaladu qabanayaan intooduba waxa weeyaan ma garanaysaayeen wuxuu ka qayb galayaa weey
doorashada madaxweynaha oo ah waxa ugu muhiimsan dhimanna doorashada Soomaaliya muddada soo socotay waxaan weydiiyey professor Hussein Warsame hanaanka doorashada aqalada ee madaxweynaha marka la dooranayo iyo sida xubnahan labada dhinacba ay u dooranayaan
arinta doorashada madaxweynaha way ka qayb galayaan oo runtii waxa ay tahay in uu gudoomiyaha aqalka sare uu gudoomiyo ayay tahayba inkastoo haddii ay isku raacaan gudoomiyaha aqalka uu soo gudoomin karo waa qodobka 89aad ee magaranaysa distoorka iyaga ayaa runtii way ka qayb galayaan oo labada la isku keenaya labada aqal baa la isu keenayaa midkoodu baana hoggaaminayaa dabeytana saasay ku dooran doonaan aqalka madaxweynaha
si kastoo ahaataba nidaamkan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waa mid ku cusub hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya dalka markii ay burburtay dowladdii dhexe sanadkii 1991 waxa sanado badan uu wadanka Soomaaliya soo maray nidaamkii ku meel gaariyada ahaa oo inta badan lahaa baarlamaanka hoose iyadoo dhawaan uu na loo gudbay hanaanka federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu saleeyay habka qabaa'iladu ay u degaan gobolada israaci kara
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisay sida ay u wada shaqeyn karaan labada aqal ee Soomaaliya.
Gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ah gobolka labaad ee ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ayaa laga furay xarun cusub oo Soomaalida ka caawinaysa daryeelka caafimaadka dhimirka isla markaana talooyin ka siinaysa xalinta khilaafaadka bulshada iyo arrimaha qoyska munaasabada daahfurka xaruntan waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee Ohio Cabdi Kaafi Yusuf Aadan
xaruntaani caafimaad ayaa waxa ka faa'iideysan doona Soomaali fara badan maadaama ay ka hawlgeli doonaan dhaqaatiir Soomaali ah oo luqadooda ay kula hadli doonaan ayaan Xasan Shire waa madaxa xaruntaani caafimaad waxayna iga warramaysaa waxyaabaha ay qaban doonaan
xaruntaan talo counseling waxa aan ku qaban doona waxa kamid ah mental health assessment ama caafimaadka dhimirka waxaan kale oo ku qabaneynaa assessmentiga sida waxbarashada waxaan ama school based loo yaqaano waxaan kalo aan ku assess gareyn doonaa waxyaabaha loo yaqaano anxiety ama walwalka joogtada ah ama depression loo yaqaano wadanka kan ama maxaan ku iraahdaa dadka dhibaatooyinka soo gaartay maskaxiyan si aanu counseling ugu sameeyno waxa aan rabaa oo hadda ila shaqeyn doona psychiatrist oo medical management sameeyn doona ama dadka u qori doona daawooyinka oo loo yaqaan Dr. Abbas Maxamed Jaamac iyo arigii oo counseling u sameynaya oo isticmaalaya waxyaabahii loo yaqaan cognitive behavioral therapy oo ay ka mid tahay sidii qofkii fikirkiisii loo saxi lahaa haddii wax qalada aaminsanaa ama family system therapy noocyo badan oo lagu daaweeyo oo waxa jira counseling kala nooc ah
Dr. Abbas Maxamed Jaamac waa dhaqtar ku takhasusay xanuunada dhimirka ama maskaxda waxaana ii sharaxaya bal qaybaha u kala baxan xanuunadaasi iyo qaybta ay Soomaalidu ku badan tahay
cudurada maskaxda waa ballaaran yihiin Soomaalidan waxay la mid yihiin dadka waddankan jooga iyaga waxaa u dheer inay yihiin dad mar dhow soo galay laakiin cudurada way soo badanayaan maadaama ay muddo badan joogeen dhibaato badanna waxaa ka haystay siday u wajihi lahaayeen marka maanta saa u jeedid meeshaan aan ku kulannay waa meel aad iyo aad loogu baahnaa in micnaha Soomaalida ay ka faa'iidaysato xagga micnaha maskaxda iyo xagga micnaha siday ula micnaha ula tacaali lahaayeen cudurada xagga maskaxda ku dhaco ama behaviorka waxa la yiraahdo
waxaad ka mid tahay dhaqaatiirta ka hawlgali doonta aan xaruntaan iyo tele counseling oo looga tacaali doono xanuunada maskaxda iyo qofka isla hadla iyo qofka ay culays iyo maskaxda ay soo wajahaan waxyaalaha qaban doontaan ee dadka aad u qaban doontaan qaasatan Soomaalida qaban doontaan maxaa ka mid ah
xaruntaan waa xarun tayo counseling waa xarun cusub oo aad iyo aad loogu baahnaa Soomaalida aad ugu baahneyd waxyaalaha ay qaban doonto waxaa ka mid ah in meeshan macnaha qofka loogu sameeyo waxa la yiraahdo macnaha in evaluation loogu sameeyo in macnaha macnaha wixii refer loogu diro in macnaha waxyaalo badan ay qaban doontaa sida xagga waayeelka dhallinyarada ilmaha macnaha waa meel ay macluumaad badan ka heli doonaan waxyaalaha ku saabsan maskaxda iyo dhaqanka iyo macnaha siday ula qabsan lahaayeen waddankan.
Waa tan mar labaad ayaan Xasan Shire oo ii sharaxaysa inaysan meesha ku qabanin arrimaha la xiriira dhimirka balse sidoo kaleeto ay ku xallin doonaan arrimaha qoyska.
Marka assessmentiga sameynayna ama qiimeynta aan sameynayna waxyaabaha ugu badan oo aan sameynay waxa weeyaan waxaan fiirinaa qofka relationship problems inuu haysto, relationship oo ah xiriiradii uu la lahaa bulshada, hadday xumaadeen xiriirkii uu la lahaa faamiliga, xiriirkii ka dhexeeya asaga iyo caruurtiisa, ama waxyaabaha aan qiimeyno taasaa ka mid a oo hadhow aanu ku gaarno go-aan qofka kan waxa ugu fiican oo ama terabiga ugu fiican ama medication ha ahaato meeshii aan u diri lahayn ama aan ku hagaajin lahayn.
Kasoo qaybgalayaashii daahfurkii xaruntani caafimaad ee laga hirgeliyey magaaladani Columbus ayaan makarafoonka la dhex qaaday waa kana Maxamed Diini oo ugu horeeya oo aan weydiiyey bal aragtidiisa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Calaamad bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Columbus inay qaangaartay ayay u tahay in daryeelka bani aadamka ee aadamaha dhinac walba lagaha qabtiro xag maskax, xag qalbi, xag dhaqan iyo xag diin. Ummadaha kaloo dalkan aan la degannahay oon ilmaha la korsano oon bulshooyinka kale aan dariska la nahay inta dhibaatooyin haysta innagana haysta inaan daawooyin u helnaana waajib sida iyagu ugu tahay annaguna noogu tahay, marka waa farxad iyo barwaaqo.
Faadumo Isaaq Biixi, waxaanu arkaa inay tahay in loo baahnaa dadka Soomaaliyeed u baahnaa xabiistan oo kale ah oo dhakhaatiir ku takhasusay arrimaha maaragtay mental problems in loo furo in loo baahnaabaan aad u rumaysna. Soomaalina haddaan nahay waa isnaqaanaayo ma jeclin inaan waxyaabahaas maaragtay bannaanka soo dhigno. Marka dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dadka afgaranaysa oo garanahaya dhibaatooyinka haya iyo sidii wax looga qaban lahaa waa u baahnayn in loo helo. Waana ku faraxsannahay, waa soo dhaweynayna.
Magacaygu waa Xuseen Qurac. Meeshaan Cabdikaafi waxaan u arkaa meel dadka ay u baahnaayeen. Dad badan oo Soomaaliya oo halkan jooga Columbus Ohio oo Mareykanka jooga oo waxaa jira si isugu buuqsan waxyaabaha ay u baahan yihiin marka waxaa ka mid a inay talo helaa, talo ay dhakhaatiirtu siiyaan oo dhakhtar afkoon sidii Soomaaliga ku hadlayo oo fahmayo dhibaatada haysta inay arkaan bay u baahan yihiin. Marka waxaan filayaa arrintan oo kale inaan loo baahnaa, Soomaaliduna hore umay haysan.
Runtii waxa weeye meeshaan hawayba soo daahda anagu leeyahay hadda koor in la furay ahayd, sababto dadkeena Soomaaliya tarama badan bay soo mareen, dhibaato badan bay soo mareen, qax bay soo mareen, way u baahan yihiin la talin iyo maskaxiyan iyo caqliyan iyo wax kasta way u baahan yihiin. Runtiina waxay noqon doontaa maadaama laga furay Columbus oo ah meesha labaad oo Soomaalidu u badan tahay, waa laga faa'iideysan doonaa. Dadkana waxaa leeyahay ka xishoonina imaada talada weydiista Ilaahay subxaana wa tacaala waadan ku liibaananayaa.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Baarlamaanadii soo maray Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay wajihi jireen khilaafaad soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xitaa xubnaha baarlamaanka oo laba dhinac u kala jaba. Haddaba aqalka sare ma yareyn karaa khilaafaadkaas? Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa su-aashan weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ah aqoonyahan si dhow ula socda arrintan.
In ay khilaafka yareeyaan, khilaafka waxaan isleeyahay hadduu khilaafka haddii wax cada uu yaalo oo kaalimuhu kala cad yihiin, yani golaha sare iyo golaha hoose, anay khilaafku uu ku yaraan karaa, wuxuu ku yaraan karaa dadkii shalay maleegahayay mooshinno, wuxuu ogyahay mooshinkan yani inay sugeyso 329 meeshii 275 ay sugeysay, yani arrinta markaa yani ka dhaadhicinta aad ka dhaadhicisa mooshinka kuma xirna kaliya baarlamaanka, ee waxaa laga rabaa hoose ee kii sarana waa laga rabaa. Marka qof wax arrin weyn mooyaane mooshinaha isdaba jooga iyo xoogaa waan haystaa iyo waxyaalaha waxaan u malaynayaa way yaraynaysaa. Waxaan isleeyahay haddii dhaqan cusub lala yimaado uu yaraan karaa, laakiin iyadoo sidaan la yahay oo aanan waxyaalaha hadda ugu horeeya oo looga baahan yahay aqalka sare waa xeer hoosaadka. Xeer hoosaadka sanadkiisii waa in la isku waafaq hadda, yacni golaha hoose naftooda in ay aada la iskula fahmaa oo siminaaro ay qaataan oo waxay kale leeyihiin meel la isla dhigaa, oo waxaa la yidhi inta aan la isqaban dadku markay xeer meel wada dhigtaan ay wax isku og yihiin ayuu hadhowdu sahlanaan karaa. Laakiin hadda haddaan laga fakirin oo la yidhaah qolo kastaba goonadeeda ha u samaysato, waxaa baxaya laba baarlamaan oo laba mataqaanaa waxyaalo kale u kala socda oon isku hal mid aanan ahayn ayaa dhacaya. Markaan waxaan isleeyahay wax fiican way qaban karaan, laakiin waa in ay si guud iyo si gaaraba ay u samaystaan sibanaaro iyo aqoonsidaarsi oo dhexdooda ah oo ay isku tababaranayaan si loo helo baarlamaan mateli kara Soomaaliya marxaladan adag.
Golaha shacabku waxay wajihi jireen khilaaf madaxweyne Ra'iisul Wasaare, iyagaana go'aanka gaari jiray oo meel dambe ka dambaysa ma jirin, dalkuna maxkamad dastuuriye ma laha. Marka aqalkan sare ee Soomaaliya yeelanayso doorka kaga aadan xalinta khilaafaadyada yimaada markay timaado tan madaxweyne Ra'iisul Wasaare muxuu yahay?
Runaanta isaga kaalintiisu sidoo ku qoran dastuurka iyo ma aha inuu wax kasta oo xaliyo sidii majlis xalinaya golo xalinaya wixii xagga isku soo khilaafeen oo keliya ma aha, bal waa golahan wuxuu leeyahay shaqada golaha shacabka oo kale. Laakiin mid kastaba dhinac buu ka leeyahay, sharci dejinta qeyb buu ku leeyahay, ansixinta heshiisyada caalamiga ah ee mataqaanaa dalka ee aadka muhiimka oo ah wuxuu ku leeyahay kaalin buu ku leeyahay hindisaha sharciga oo la keeno, yacni oo golaha hoose u soo baasgareeyo waa inuu isagana mataqaana eega hadduu wax ka qabo inuu ku celiyaa. Waa ku celin oo qoraal oo sababaysan waa inuu sameeyaa. Waxyaalahaasoo dhan marka way iska weydaarsanayaan, wuxuuna si gaara isaga ugu xilsaaran yahay arrimaha khuseeya dowlad goboleedyada ayuu mataqaanaa si gaar, leanna waxa weeye qolo kastana wax iyadoo mathalaysa ilaa laba xildhibaan kasta ama afar xildhibaan kasta ama sideed xildhibaan kasta oo maamul goboleed buu matalaa. Marka dowlad goboleedkaas ayuu haddana si gaara ugu yahay. Marka waxay u baahan tahay, yani wixii uu qaban lahaa golahan wuu qabanayaa, way isla qabanayaan, laakiin way kala leeyihiin. Mid baa leh soo jeedinta, mid wuxuu leeyahay inuu commentary ka bixiyo, faaleeyo, diido, wax ku sameeyo iyo isku celiyo ayay kala leeyihiin. Marka
siday u kala saari doonaan danta maamulada ka yimaadeen oo ogtahay maamulada hadda jira inay dowladda dhexe labada sano ugu dambeysa aada isku jiijiidayeen iyo tan danta guud siday u mideyn doonaan?
Waxaa la rabaa sideeda laba shay baa lagu kala saari karaa. Kow waa inuu dastuurku horta, oo dastuurkan qabyada ah kolka la rabo in loo codeeyo oo la qabyo tiro, waa in uu kala cadaadaa kaalinta dowladda dhexe ay leedahay si cadah, waa inuu cadaadaa. Kadibna wixii kaalimo soo haray in la yiraahdaa ma waa dowlad goboleedyada ayaa iska leh, ama in la yiraahdaa dowlad goboleedyadu waxay leeyihiin kow laba saddex inta kala soo hartay oo dhan si cada waxaa u leh, si aysan mataqaana aan la isugu khaldamin. Taa waa gooni. Waxaa kaloo la rabaa golaha sare sidiisuba waxa weeye waa gole loogu talagalay golaha odayada duqowda la yiraahdo. Waagii xataa romaanka ayay kelmadda ka bilowday senatus ayaa la oran jiray, oo ah yani duqowda ama dadka aadka duqda oo waayeelka ah ayaa mataqaana noqon jiray. Dowladuhu hadda waxay ku sameeyaan ugu yaraan qofka soo galaya inuu 30 sano, qaarkood waa ka badan yahay, qaar bixili inuu leeyahay waaye aragnimo inuu leeyahay, waxaasoo dhan waxaa xilkasnimo xaggeeda inuu aado oo mar walbaba yani sidee loo ilaaliyaa wadajirkii dalka, maslaxaddii gobolkana loo fiiriyaa. Taas ayuu mataqaana marka labada hadduu xilkasnimada iyo dastuur cad haddii la helo oo wixii loo codaynayo markaa kadib uu hab hanaan uu ku qaato codka uu leeyahay, oo uu leeyahay waa ugu yaraan kala bar ama laba saddex dolool laba dolool arrimaha qaarkood oo xasaasiga ah, waxyaalahaasoo kale hadduu leeyahay arrinta way xalismaysaa.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Liibaan Xuseen Ciise oo u waramayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa. Goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka waxbarashada iyo ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu la kulmo afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan, isla markaana uu qalinka ku duugo amarro fulineed oo kala duwan oo maanta oo Isniin uu saxiixayo. Aqalka cad ilaa iyo haatan faahfaahin kama bixin nooca amar fulineed ee madaxweynaha uu saxiixayo. Xilliga madaxweynuhu ku jiray ololaha ayaa waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inuu aan iraahday inuu ka laaban doono amarro badan oo uu horay u bixiyey Obama, isla markaana uu dib u eegis ku samayn doono heshiiska naafta ee ka dhexeeya dalalka ay ka midka yihiin Mareykanka, Kanada iyo Mexico. Trump ayaa ballan qaaday inuu wada hadalladan cusub dib u furayo oo weliba uu wadamadaas kala hadlayo.
Dhinaca kalena, kooxaha isha ku haya anshaxa ayaa diyaarinaya inay diiwaan geliyaan dacwad ka dhan ah madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump, iyagoo tuhmaya inuu jabiyey qodobo ka mid ah dastuurka. Kooxda dhinaca bidix u janjarta ee mas-uuliyadda iyo anshaxa ee Washington, loona soo gaabiyey Crew, ayaa shaaca ka qaaday inay dacwadan maanta ka diiwaan gelin doonaan maxkamadda federaalka ee Manhattan.
Ciidamada wadamada deriska la Gambia ayaa maalinimadii shalay soo gaaray magaalada caasimadda ah ee dalkaasi si ay ugu gool xaaraan imaanshaha madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Aadamo Barrow. Dadweynaha magaalada caasimadda ee Banjul ayaa gacmo furan ku soo dhaweeyey ciidamadan. Madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ka dhaga adeegay inuu aqbalo natiijada doorashada iyo codsiga wadamada deriska ahba ayaa wadanka ka baxay.
Erga ka socota xukuumadda dalka Siriya iyo mucaaradka dalkaasi ayaa maanta gaaray caasimadda dalka Kazakhstan, iyagoo halkaasi kaga qayb galay wadahadalo ay taageerayaan dalalka Ruushka iyo Turkiga. Wadahadalada ka dhacaya caasimadda Astana ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro hirgelinta xabad joojinta dalkaasi ka dhaqan gashay bishii December ee sanadkii hore ee horseedka ka ahaayeen dalalka Ruushka, Iran iyo waliba Turkiga. Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyaheena Zainab Abuukar Maxamed ayaa noo soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in abaaraha ba'an ee ka jira gobollada Soomaaliya ay khatar ugu jiraan dad ku dhow 3 milyan oo qof, guud ahaan ay saameysay 5 milyan oo ruux, iyadoo qaramada midoobayna ay dhawaan ka digtay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay dalka gelin karto xaalad macluul haddii aan si degdeg ah wax looga qaban. Haddaba dadaalada socda ma gaarsiisan yahay mid dhibaatada taagan wax looga qaban karo. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Professor Maxamed Xasan Doob, gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Joobka ee magaalada Muqdisho, iyo Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guure, afhayeenka Golaha Abwaanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed Xasan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sayna badiga iyo bahda VOA-da wa salaamaya. Runtii Ilaahay baa naga dul qaadi kara abaaruhu, laakiin abaar runtii run aha ayaa jirta. Dowladduna dee hadda dadaal ay samaynaysaa, shacabkuna hadday noqon lahaaday dadka diaspora ah ee Soomaaliyeed ee dibadda jira, hadday noqon lahaayeen maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ahuba, intuba waxay ku baaqeen dadaallo loogu gurmanayo maxaan ku irahdaa dadka walaalaha ee abaartu waxyeelaysay. International community-na sidoo kale iyaguna lacag aad u fara badan ayay ku yaboheen. Waxaan isleeyahay haddii waxaas la wada saadaalinayo ay run noqdaan, sidii loo ballan qaadana loo helo maamul hufan oo wanaagsan ay helaan, waa isleeyahay wax badan baa laga qaban karaa abaara.
Aad baa u mahadsan tahay Professor Maxamed Xasan Doob. Waan kugu soo laaban doonaa Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guure, waad ka qayb gashay dhowaan shirarkii dhibaatooyinka abaaraha iyo doorka warbaahinta looga hadlayay ee Muqdisho ka dhacay. Dadaalka hadda socda ma gaarsiisan yahay mid dhibaatada jirta wax looga qaban karo?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Sayna baadiga iyo Professor, kubwa maasantihiin iyo dhammaan bahda VOA. waxaan isleeyahay dadaalka hadda socda sidii la rabay inuu san ahayn weliba wuxuu u badan yahay hadal aan ficil lahayn marka waxa la dhihi karaa waa qowda maqashay waxnaha u qaban anigu waxaan ka mid ahay dadka abaartii 74 ay badbaadisay Ilaahay ayaa badbaado leh ay u gurmatay dawladdii xilliga jirtay waxa la dhihi jiray berigaas oo hadii aan la kuroon la xafisii jiray heesa ay caruurtii berigaas la badbaadiyay ay qaadi jiray waxa kamid ah dadkan iyaga xatiire xaalufee abaaruhu ay xagalka daacsheen dhoonigooda kiixada xasda ee waxyeelow xudunta iyo beerkiyo xumlaha iyo dhabarkiyo halka xabadka lagu qabay marka hadii aan la kuroon ay hadda waxa la xaday mabalihin laakiin waxaan ba loo qaban badadkii dadkan hadal wuxuu tiri maayo wax qabad iyo ficil iyo badbaado ayay u baahan yihiin marka ilaa hadda markaan dhano hadda dawladda wax ay u qabatay dadkaas qaba yaraatay ma ogin oo hadal ka badan ayaga isku mashquulsan waxa la joogaa xilli doorasho nin walba oo kursigiisa soo weheli lahay ayuu ku mashquulsan yahay dadkaas cid u soo jeeda iyo cid og iyo cid ka warhaysa ma jir waxaad ku ogaanaysaa ayaa dhawayd markii madasha wada tashigu ay isu yimaadeen oo dhammaan madaxweynayaasha hadii la guuroyo gobollada iyo madaxweynaha Soomaaliya ay isu yimaadeen ayaa lagu baaqay dadkaas in loo gurmado 6 bilood ka horeeya abaartu jirtay marka dadkan Ilaahay ayaa u maqan Allaha badbaadiyo beel caalamna waxuba qaban
Professor Doob baan ku laabanayaa ma moodaa Professor Doob sida abanguruu ka dhawaajiyay in hoggaamiyasha Soomaalidu ay siyaasadda ka mashquulisay in culayska ay soo geeyaan sidii xaaladda dhibaatada taagan wax looga qaban lahaa
runtii waa Ilaahay dalila badan oo tilmaamay in abanku waa meesha uu ku jiraa laakin haddana waxaan isleeyahay diila muuqata wax in la bilaabo muhiim ah hadii wax la bilaabo lama daahin in waana hubaal in mas'uuliyiinta dawladda kala duwanaa haday noqolahaayeen dawlad goboleedyada iyo haday noqolahaayeen dawladda federaalka ba in oo hadda almost waxa ka dhimanay ay yihiin golahi ugu horeeyay golahi baarlamaanka la soo doortay waa isleeyahay dadaal waa u dhiman yihiin laakiin waxaan isleeyahay waxa muuqata dadaal iyo damqasho Soomaalinimo ayaa ka muuqata madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu ku baaqay in dhaqaalaha dalka canshuuraha la qaado in lagu kordhiyo lacagta tabarucada oo loogu gargaarayo dadka abaaruhu waxyeeleeyeen waxaan isleeyahay hadii laga dhabeeyo in maamul hufnaan loo helo waxaan isleeyahay in wax badan baa laga badbaadi doonaa oo abwaanka uu farta ku fiiqay runtii gabagana waa raacsanahay laakiin abwaanka waxaan rabaa inaan u sheego in abaartii daba dheeri 74 oo aniga naftigaygu dadkii baan ka mid ahaa gurmadka wax ka galay tasiilaad iyo dowlad runtii dowlad xoog badan mas'uuliyadda runta ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ka saaran og ayaa berigaas jirtay tasiilaad farabadan oo haday noqolahayeen yani ka qayb galkii baan xusiistaa shaqaalaha dawladda ka qayb galay ciidamada kala dhisanay jamhuuriyaddu ay lahayd oo dhan way ka qayb galeen dhaqaatiirtii dalko dhamaa ka qayb gashay yani looma kala hariin in runtii dawladdaasi hadda ma hayno in waa run doorasho lagu mashquulsan yahay laakiin haddana ido doorashada lagu mashquulsan yahay waxba la sheegay in wax la qabto waa soo jeedin lahaa in baarlamaanka in aqalka sare iyo aqalka hoose ay isku qoraan contribution 329 contribution at least 1% 1% lacagta lobbying political lobbying ay ku galayaan in boqolkiiba hal kamid ah ay ku bixiyaan in abaaraha waxaan isleeyahay wax badan baa la qaban karaa waxaan isleeyahay
aba ma santay abaan guura sidoo xusay professor Doob ma la dhigi karaa dawladdu haba yaraatay dadaal way wada hadiiba guddi qaran magac waa soo ka kooban dawladda federaalka maamul goboleedyada ganacsatada iyo bulshada rayidka
waxaan isleeyahay hadii la guuro yahay dadka abaartu hayso nafu kuma sinto guddi la magacaabo hadii la guuro yahay cashuur la kordhiyo beesha caalamka gargaar laga codsado intaba nafu kuma sinto dadkii waa ay baabaan hadii la guuro abaartuna hadda ma ahayn codsigaana waxa uu ahaa hadii la guuro wax la codsanayo ama guddi la sameeyo 6 bilood ka hor in la sameeyo ayay ahayd marka qof nafbax jooga
maanta guddi la magacaabo iyo lacag cashuuraha la kordhiyo iyo beesha caalamka hadii aan la kordhiyo gargaar laga codsado intaba nafo kuma sinto. Marka barafaysarka wuxuu yiri labada aqal ee lacag isku dardareen wax la isku dardaraa dadkan nafo kuma aysinto. Mid kale ummadda waxa ugu qabta damiirkiiba inuu ka dhintay. Waxaan soo xasuustay kelmadda Allah u naxariisay gaariye yiri dal waxaynu joognaa saddexdii dalaqood lagu furay dadnimadii. Marka ummadda damiirkiiba ka dhintay ayaguna isuma gurman, dowladuna uma gurman. Hadda kadib waxaa diyaar la guray loo cabaado, loo qayliyo, loo arushaana, waxba uma galaan. Marka waxaan lahay ummad isdayacday oo isgartay oo waxba istarin.
Haye Professor Doob, ma qabtaa in lagu baraarugay arintan xilli xaaladu ay taagan tahay meel halis oo dhibaatadu ay fiday, dad badan ay dhinteen, xoolihiina ay ku leedeen
abaar? Runtii xaqiiqda jirtaahay in laba inkiri karo way ahayday in Soomaalidu marka horeba dee male barnaamij ka hortag malehe waxay leeyihiin marka wax dhacaan baa la qaylinayaa. Waa hubaa in laga daahay oo doorashooyin gobolada ka dhacaya ayaa lagu mashquulsanaa. Laakiin haddana haddii uun mar baraarugeen waa isleeyahay walaalka jooga gobolada u dhoweynaa ayaguna kama jiifan doonaan dadka aad iyo aadka u tabaaleysan. Dee hadda waxayba taagan tahaba xoolihii waaba xaalufeen dadka sidii loo badbaadin lahaa. Sida dadkii loo badbaadiyay ilaa ay taagan tahay waxaan isleeyahay haddii ilaahay ay bulshada caalamkana dee lagama maarmo inkastoo aan isleeyahay in la qabo in dadka Soomaalida marka wax ka go'an yihiin bulsho wax ka go'an yihiin ee caalamka wax la qabtaan, bulsho aan wax ka go'nayn caalamka wax lama qabtaan. Waxaan ilaahay marka doorka bulshada naftigiisu waa hooseeyaa. Bulshadu waxaa la rabaa inay kacdo. Ninka bishii guriga raashinka usoo gatay yani 15 baryo kamid raashinka uu guriga dhigtay inuu geeyo meelaha dhibaatadu ka jiraan oo bulshadu naftigeedu ay runtii baraarug badanaa lagu jiraa.
Arintan uu xusay oo ah bulshadu kaalinteeda inay hooseeyso, ma aragtaa doorka wax ka qabashada dhibaatada abaarto ma waxa iska la dawladda ma maamul goboleedyada mise bulshada reerka ama guud ahaan shacabka?
Waxay ila tahay aniga horta bulshada in aad la saaro ma, sababtoo ah bulshadu hoggaanay rabtaa. Tusaale, hadda waxaa la sameeyay guddi wasiira ah, yaan u geynayaa kiilada bariiska, ma wasiiran u geyn karaan kiilada bariis? Suuragal ma. Xataa waxay ahayd guddiyada la magacaabayo dadka bulshada hormuudka u ah oo haddii aan la kuriyo bulshadu ay heli karto oo bulshada la kulmi kara in haddii aan la kuriyo guddiyada ay ka mid noqdaan. Marka wasiir bulad buruuf ku jiro haddii aan la kuriyo ayaa dhagax ku wareegsan yahay iyo bulshadu maba is arkaanba. Midda kale, bulshada waa la ogyahay siday ugu gurmatay hadda abaartii ka dhacday gobolada Gedo, hadda kahor abaartii ka dhacaysay, hase yeeshee hadda isuma gurma karto sababtoo ah baalka socolaada ka jirta. Haddii aan la guro dadku xor maahan oo uma soco karaan sidii hore. Haddana dowlad iyo maamul ayay leeyihiin oo gobolka saada waxaa loo sameeyey dowlad goboleed wax la yiraahdo madaxweyne hor fadhiyo. Marka madaxweyneyaashaas tirada badan ayay ahayd hawshan inay hoggaamiyaan haddii aan la guran yahay, markaas bulshadu ay gacan siin lahayd. Marka wax hoggaana ma lahan, bulshadiina keligeed ma soco karto, ciday wax u dhiibaan oo ay aaminaan ma ay hayaan. Marka waxaan isleeyahay haddii aan la kuriyo hawshu hoggaan ayay u baahneed, waxaana gabay hoggaankii gobolada.
Aad baad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaba maanta, waxaa dooda igala qaybgalay Professor Maxamed Xasan Doob, guddoomiye ku xigeenka Jaamacadda Joogka ee magaalada Muqdisho, iyo Abwaan Cabdulaahi Cusmaan Guure, afhayeenka Golaha Abwaanada Soomaaliyeed. Inta doodan midda xigta ku kulmi doono nabadgelyo.
Aad iyo aad ayaa mahadsantahay Saynab Abubakar oo nala socodsiinaysay dooda gaaban. Halka aad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada xubintii waxbarashada, waxaa inoo haya Barqad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada xubintii waxbarashada ee idinka imanaysa Hargeysa.
hababka waxbarashadu kaliya ma ahayn macallinka u sheega ardayga aqoon iyo waxa uu barayo, isla markaana ardaydu ay noqoto kuwa iyagu un wax la baro oo suga. Hase ahaatee, waxyaabaha ugu muhiimsan ee macallinka laga rabo ayay ka mid tahay in ardayda la baro sifaha baadhista aqoonta iyo in isaga laftiisu ikhtiraaci karayo ama hal abuur la iman karo, sida uu sharaxayo Mubaarig Ibraahim oo ah bare ahna tilmaamo bare.
Macallinku ardayga waa inuu baraa siduu wax u baran lahaa, siduu wax u baari lahaa. Lama rabo macallinku inuu markaas afka ugu guro aqoonta ardaygii. Ardayga waxa la rabaa isagu inuu laabrariga galo, inuu galo muxuu ahay maktabadaha, inuu isagu wax akhriso. Keliya macallinka waxa laga rabaa waa inuu tooliskii siiya, waa inuu runtii qalabkii siiya ardaygu wax ku baari lahaa, wax ku baran lahaa. Markaasuu ardaygu isdiraya isaga wax baranaya.
Dhaqamada wanaagsan ee laga rabo goobaha waxbarashadu waxay qayb ka noqdaan aqoonta ardaydu baranayso, waxaana inta badan hormuud u ah barayaasha, ardayda iyo cid kasta oo halkaa ka dhow, si aanay saameyn aan wanaagsanayn aanay ugu yeelan ardayga. Gudbinta edaabta sane macallinku waxay inta badan ugu horreysaa mas-uuliyadaha saaran macallinka. Hase ahaatee, waxaa suurtagal ah in mararka qaarkood ay dhacdo in ardayda ay ka soo baxaan kuwa adag oo qaarkood u muuqda kuwa habdhaqankoodu adag yahay. Habnoocma ayuu haddaba macallinku la macaamilaya ardaydaasi.
Marka laga rameeyo sidee baa loo bedelay ardayga dhaqankiisa, waa qodob aad u muhiima oo maanta runtii aad moodo in aad loogu baahan yahay. Dhaqanka ardayga laguma bedelo kaliya in la uuleeyo oo lala dhaco u laguma bedelo. Runtii waxaa lagu bedelaa ardayga dhaqanka waxba ku keenay. Ardayga waxaa la yiraahdaa marka aad rabto dhaqan wanaagsan inaad ku abuurto, dhaqanka wanaagsan waa inaad jeclaysiisaa. Oo sideebaad u jeclaysiinaysaa waa inaad tusaa dhaqanka wanaagsan wanaagu isaga uu leeyahay. Waa inaad isku xidhaa ardayga dhaqanka wanaagsan ee aad rabto inuu yeesho iyo mustaqbalka siduu u anfacayo iyo siduu markuu weynaado u anfacayo, waa inaad isku xidhaa.
Waalidka la fahantooda ayaa iyana qaybtooda mas-uuliyadda ka saaranta tilmaaminta iyo toosinta ardayda, gaar ahaan habdhaqanka waqtiyada waxbarashada. Waxaana iskaashi arrintaasi la xidhiidha oo dhex mara macallinka iyo waalidku ay keenaysaa in guul laga gaadho. In haddaba habdhaqankaasi la bedelay oo ardayga wax iska bedeleen ayaa iyana u baahan in la helo halbeeg lagu ogaado, islamarkaana muujinaya in dadaaladii waalidka iyo macallinku sameeyeen ay midhodhal yihiin.
Marka dhaqanka wanaagsan oo rabo macallinku isagu u gudbiyo muxuu ahaaye ardayga, isagu waa inuu leeyahay. Dhaqanka wanaagsan rabo ardayga in loo gudbiyo, guriga ardayga waa inuu ka helaayo. Dhaqanka wanaagsan rabo in loo gudbiyo, saaxiibku ardaygu la saaxiibaya waa inuu leeyahay. Dhaqanka wanaagsan ardayga loo gudbinaya, iclaanka iyo wuxuu daawanayo inuu ka arkayo. Markaasa waxa imanaya dhaqankii in ardayga in la bedelo.
Dhegeystayaal, waxa intaasi kusoo gunaanidana xubintii waxbarashada toddobaadkan oo idinka imanaysa Hargeysa. Taniyeenteenu xubintan mid lamida toddobaadka dambe hadahan oo kale ku kulmayno waa Barkad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafiya asalaamu calaykum.
barnaamijkii waxbarashada iyo Barkad Maxamuud Kaari aanu intaasi ku dhaafno, markana dhegeystayaal ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha uu qodobadan idinku hayo ay ka mid yihiin: macallinka Guardiola ee kooxda Manchester City layliya oo rajadii laga qabay dalka Ingiriiska ka soo dhalaalila, maxay tahay dhibaatada haysata Manchester City iyo macallin Guardiola? Hase ahaatee, marka ugu horreysa aan ku hormaro kulamadii toddobaadkan dalka Ingiriiska dhacay oo natiijooyin la yaab lehi qaarkood ay ka soo baxeen. Liverpool oo garoonkeeda Anfield kula ciyaaraysa kooxda Swansea ayaa kulankaasi waxa uu ku soo gabagabobay 3-2 guushu dhanka Swansea ayay aaday, oo weliba kooxdan Swansea in dhaweydba guulaha way kala caageeno, waxaa looga cabsi qabay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Natiijadan 3-2 ah ee kooxda Swansea guusha ku heshay, laba ka mid a goolasha Liverpool ciyaaryahanka Firmino la yiraahdo ayaa dhaliyey, walow goolka guusha ee kooxda Swansea uu dhaliyey ninkay ku duusho ee sigarsan. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo la ciyaaraysay ee kooxda Stoke City ayaa dirqi kaga baxsatay in laga badiyo, oo hal iyo hal bareejo ah ayay keensatay daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta. Ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa gool u saxiixay, weliba goolkaasi ciyaaryahan Wayne Rooney waxa uu ku jebiyey rikoolkii Bob Charlton oo 250 gool ayuu kooxda Manchester United haatan ku hogaaminayaa. ciyaaryahankaasi Arsenal oo Burnley la ciyaaraysay kulan la yaab leh ayaa dhex maray habeenkii xalay ahaa, oo kooxda Arsenal ayaa gool la hormartay. ciyaaryahankii dhashaaqa ayaa Rose loo taagay gool, waxaa laga dhaliyey rigoore ah qadadii ugu dambeeyay ciyaarta oo 7 lagu daray ayaa gooxda Arsenal gool la timid rigoorahaasi oo la rumaysan yahay in uu ahaa offside maadaama ciyaarihan kushilni oo rigoorada lagu galay uu ku jiray offside markii banooniga loo soo tuuray dhankiisa si kastoo noqotay Arsenal 3 dhibcood ayay si nasiib ah ku heshay macallinkeeda Arsene Wenger isagana ciyaarta ayaa laga saaray waxaana laga yaabaa 7-aadkan in ganaax dusha loo saaro kadib markii uu mid ka mid ah garsooriyaasha ciyaarta waliba ka kaydka ah uu kala tuuray dad fara badan ayaa ka dhursugaya waxa maanta horyaalka dalka Ingiriiska xiriirkoodu uu ka soo saaro macalin Arsene Wenger. Haddaba su'aashii isweydiinta mudan ee ka hadlaynay ee Manchester City ku saabsanayd inta aynan ka jawaabin natiijadeeda aan idii koobo 2-2 bareeja ayay ku kala tagay Tottenham Hotspur iyo Manchester City. ciyaartaasi 2-2 ever Manchester City ayaa ku hormartay laakiin Tottenham ayaa soo bareejisay oo 2 gool gadaal ka keentay. Haddaba waa maxay dhibaatada haysata Manchester City? Guardiola se maxaa ku dhacay? Maxamed Abow oo ciyaaraha ka faalooda ayaa qadka telefoonka ku jira oo aan jeclahay bal inaan dhowr su'aalood ka weydiiyo arrimahan. Maxamed, adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya, marka ugu horeysa inta aanan Guardiola u gelin, maxay tahay dhibaatada haysata kooxda Manchester City?
Haddaan ka hadlo Guardiola ama Manchester City, waxyaabo badan buu waxa la dhihi karaa waa saamaysay. ciyaartoyda da'doodu waaweyn tahay waa la dhihi karaa maxaa yeelay waxaa weyn oo maala dirimliga ciyaartooda ugu da'da waaweyn 34 ayaa tola jiro waxaa haysaanya 34 Urtiyo 32 Zabaleta sidoo kale Fernandinho 31 or 32 jira waa la dhihi karaa oo macnaha waa dad waaweyn waa weynaadeen waa la dhihi karaa sidoo kale waxaa la dhihi karaa Guardiola la tirkiisa ku cusub yahay dirimligan oo fahan uu baahan yahay waqti waa la dhihi karaa sidoo kale waxaan umaleysaa adduunkii haddana inuu isbedelayo waxaa jira dad soo baxay ama la isticmaalo aad loo isticmaalaa awliya kujirka hadda aad loo isticmaalo waxa la dhaho kegan person la dhaho oo loo diido tiimka kale ama inay daanis ay ku fiiriyaan koox ama ciyaartoy kale ama maaragta ay ku basbaasaan oo kale marka intaas waa la dhihi karaa waa saameysay laakiin waxaa si fiican loo ogaan karaa umaleynaya seasonka dhamaadkiisa ama beginninka next season haddii la helaado.
aad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa Maxamed Awowe oo ila falanqeynayay barnaamijka faaqidaadda 7-aadkan oo aynu ku eegaynay horyaalka dalka Ingiriiska iyo waliba kooxda Manchester City macalin Guardiola dib u dhaca haysta. dhegeystayaasha yarinta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka 7-aadkan tan iyo kulan dambe. waa Macaadweydii Lixdaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. dhegeystayaal, halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana baan Falastiin Axmed Iimaan ka codsada inay noo dulmarto qodobadii ugu doorka roonaa wararka.
mahadsan jaamac. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu la kulmo afhayeenka aqalka Congresska Paul Ryan islamarkaana uu qalinka ku duugo amarro fulineed oo kala duwan maanta Isniina. aqalka cad ilaa haatan faahfaahin kama bixin nooca amarrada fulineed ay noqonayaan. erge ka socota xukuumadda dalka Syria iyo ergada mucaaradka ayaa maanta gaaray caasimadda dalka Kazakhstan iyagoo halkaasi kaga qayb galaya wadahadallo nabadeed oo ay dabada ka riixayaan dalalka Ruushka iyo Turkiga. wadahadalladan ka dhacaya caasimadda Astana ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro hirgelinta xabba joojintii dalkaasi ka dhaqangashay bishii Diseembar ee sanadkii hore ay horseedka ka ahaayeen Ruushka, Iran iyo Turkiga. ciidamada wadamada deriska la dalka Gambia ayaa maalnimadii shalay soo gaaray magaalada caasimadda ah ee dalkaasi si ay ugu gogol xaraan imaanshiyaha madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Adama Barrow. dadweynaha magaalada caasimadda ah ee Bangul ayaa gacmo furan ku soo dhaweeyay ciidamadan. madaxweynihii hore ee dalkaasi oo ka dhiga adeegay in uu aqbalo natiijada doorashada iyo codsiga wadamada deriska ah ayaa u qaxay waddanka Senegal ee deriska la ah Gambia kadib markii ciidamada gobolka ee taageeraya madaxweynaha la doortay ee Adama Barrow ay ku soo dhawaadeen caasimadda. mudane Adama Barrow ayaa Khamiistii aanu soo dhaafnay lagu dhaariyay caasimadda waddanka Senegal ee Dakar. kooxda dhinaca bidix u janjartay ee mas-uuliyadda iyo anshaxa ee Washington D C xarunteedu ay tahay loonay soo gaabiyo Crewe ayaa shaaca ka qaaday in dacwad maanta ay ka diiwaan gelin doonaan maxkamadda federaalka ee Manhattan, dacwadaasoo ka dhanaa madaxweyne Donald Trump. qodobka lacag qaadashada iyo dastuurka markaasi quwadaha shisheeye oo ay ku jiraan dowladaha ayaa ka mamnuucaya inay lacag ama hadiyad siiyaan madaxweynaha Mareykanka.
aad iyo aad ayay umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada hees aad u macaan. Falastiin, maxaad noo soo xusho dhegeystayaasha ugu daqa?
waa codadka macaan ee Qadra Daahir Cige iyo Cabdinaasir جubba وراال هذا هو عبد القادر عمر معلن جubba هستنا وهستي هذا الوالد.
عيل ما هلما مكرو أباها ما هجاتي كرو تعيل ما هلما مكرو أباها ما هجاتي كرو أدون أنا الهلي كرين أيوكو هونيا تعيل ما هلما مكرو أباها ما هجاتي كرو تعايل ما هلما مكرو أباها ما هجاتي كرو أدون أنا الهلي كرين أيوكو هونيا أدي أريني قو أفسدي حقين تلو كجا هجا حقين تلو كجا هجا Adi arini gu absedei hagin talo kaga hagin talo kaga aga.
Hadal walid madir karo habara dagu dala. Hadal walid madir karo habara dagu dala. حدي أريني قو أبسدي حقين تلو كغا حقين تلو كغا حدي أريني قو أبسدي حقين تلو كغا حقين تلو كغا
معان عبد القادر جوبا يقتر داهر عقي هان إذا عديني قلبنا ما أي قبل قبل وهاي وجامع بولا جامع فلسطين وإذن الله نبت كلمة
خيرار تشعيل كايو حدانا هول ديرس لنا هاي خيرار تشعيل كايو حدانا هول ديرس لنا هاي عصينا نهلي كرين وحيكو هاقاقي لي خيرار تشعيل كايو حدانا هول ديرس لنا هاي خيرار تشعيل كايو حدانا هول ديرس لنا هاي عصينا نهلي كرين وحيكو هاقاقي لي حدي أريني قو هبسدي حقين تلو كاقا حقين تلو كاقا هاقاقا حدي أريني قو هبسدي حقين تلو كاقا حقين تلو كاقا هاقاقا
Hamada bena ay
abba hu wax ma magradeen amadan beela ay tiri abba hu wax ma magradeen haddi halki akadeey ma hayi bashadu tarta amadan beela ay tiri abba hu wax ma magradeen amadan beela ay tiri abba hu wax ma magradeen haddi halki akadeey ma hayi bashadu tarta.